Мы знайшлі ў свеце выбары, якія праходзяць яшчэ больш жорстка, чым у Беларусі. Расказваем пра іх у кароткім аглядзе сусветных навін. Але будуць у нас і добрыя, пазітыўныя навіны, то не хвалюйцеся і слухайце да канца. Па ўсёй Мексіцы забіваюць кандыдатаў у мэры напярэдадні выбарчай кампаніі. У мэраў там шырокія паўнамоцтвы, яны размяркоўваюць грошы, якія ідуць ад падаткаў, кіруюць доступам да прыродных рэсурсаў і могуць камандаваць паліцыяй. Таму мясцовыя банды і наркакартэлі хочуць, каб у мэры патрапілі патрэбныя людзі. Ось, напрыклад, Хесус Карона Даміян вылучыўся на пасаду мэра мексіканскага горада Куаутла. А пасля яму пачалі прыходзіць пагрозы ад мясцовых банд. Пасля адной з такіх пагроз палітык вырашыў ездзіць у машыне з вокнамі з куленепрабівальнага шкла. І добра, бо неўзабаве яго паспрабавалі застрэліць. Але шкло аўтамабіля спыніла кулі. Пасля гэтага Даміян не адмовіўся ад планаў быць мэрам, а заявіў журналістам, цытата, «даволі жыць у страху». Усяго за некалькі дзён да нападу на Даміяна кандыдата ў мэры горада Акацынга застрэлілі на стаянцы. За тыдзень да гэтага ў іншым горадзе кандыдата, які збіраўся пераабірацца на чацвёрты тэрмін, забілі на скрыжаванні каля цэнтральнай плошчы. У гэтым годзе ад нападаў пацярпелі прынамсі 28 кандыдатаў у мэры ў Мексіцы, і 16 з іх былі забітыя. Гэта самы крывавы выбарчы цыкл у краіне. Лідары дзвюх самых прапалестынскіх краін Еўрасаюза абмяркуюць план па прызнанні Палесціны нацыянальнай дзяржавай. Гаворка пра іспанскага прэм'ера Педра Санчэса і новага ірландскага прэм'ера Саймана Харыса. Ірландыя і Іспанія сыходзяцца ў поглядах на дзеянні Ізраіля ў Газі і спрабуюць пераканаць іншыя краіны выказвацца больш выразна. Яны ўжо напісалі сумесны ліст кіраўніку Еўракамісіі з просьбай тэрмінова праверыць, ці выконвае яўрэйская дзяржава свае абавязкі ў галіне правоў чалавека. Ніводная з краін адказу пакуль не атрымала. Харыс настойвае на неадкладным спыненні агню ў сектары Газа. Ён лічыць, што ЕС павінен перагледзець пагадненне аб асацыяцыі з Ізраілем, то бок выкарыстоўваць усе рычагі, каб абараніць мірных жыхароў Газы. Новага ірландскага прэм'ера, зразумела, крытыкуюць у Ізраілі. Там уважліва паслухалі дэбютную прамову Харыса перад парламентам. У ёй ён казаў пра недаравальныя тэрарыстычныя дзеянні Хамас і пра непрапарцыйную рэакцыю ізраільскага ўрада, абапіраючыся на палестынскія звесткі. І па звестках Міністэрства аховы здароўя сектара Газа, ім кіруе Хамас, з пачатку вайны ў анклаве загінула больш за 33 тысячы чалавек. У Тель-Авіві заўважылі, што новы прэм'ер нічога не сказаў пра закладнікаў, якіх ад 7 кастрычніка утрымлівае Хамас. Навукоўцы выявілі старажытную магілу на тэрыторыі сучаснай Аргентыны. У пахаванні побач са шкілетам чалавека ляжаў шкілет лісіцы. Здаецца, калісьці гэтыя зверы канкуравалі з сабакамі за сімпатыю чалавека. Навукоўцы даследавалі калаген у парэштках лісіцы і выявілі, што яна харчавалася той самай ежай, што і людзі, якія жывуць на гэтай тэрыторыі.
Гэта сведчыць пра тое, што альбо супольнасць яе карміла, альбо яна сілкавалася кухоннымі адкідамі.
Такую выснову робяць навукоўцы. Гэта значыць, лісіца была прыручаная, верагодна, яе трымалі як хатнюю жывёлу. Разумеем вашу рэакцыю, але папярэджваем, не паўтарайце, калі ў вас няма 2000 гадоў на прыручэнне сучасных ліс. Калі вы не з тых, хто думае, што манаполія самая нудная настолка ў свеце, вам спадабаецца гэтая навіна. Хутка выйдзе фільм па матывах манаполіі. Праект знаходзіўся ў распрацоўцы больш за 10 гадоў. Прадзюсіраваць яго ўзялася кампанія актрысы Марго Робі. Яна надоечы працавала як прадзюсер над леташнім хітом «Барбі», дзе знялася ў галоўнай ролі.
Я не ведаю, ці павінен гэты фільм быць «Барбі 2». Чаму гэта не можа стаць яшчэ адной вялікай, арыгінальнай, смелай ідэяй, у якой у нас будзе выдатнейшы рэжысёр, вялікі бюджэт і давер велізарнага кангламерату, які стаіць за імі?
Такім пытанням задаецца Марго Робі. Карацей, пасля таго, як рэжысёры перазнялі ўсе класічныя дыснеяўскія мульцікі, яны плануюць пераасэнсаваць гісторыі нашых класічных лялек і гульняў. Хіба гэта постмадэрн, які мы заслужылі? Інфармацыйная служба Еўрарадыё. I'm just kidding.